замон барои қабул кардани гурезагон мо биниҳоят майдонҳои калонро интихоб кардаги ҳастем. Аллакай шумо медонед ки яке аз майдонҳое ки ана машқҳои ҳарби вазорати мудофиа мегузашт мумира, дар он ҷо мо ҷой кардем. Ана боз мо дар он ҷо дар шумораи 2000 одам ба ҳисоби миёна муайян карда будем, лекин имконияти қабули то 100,000 нафарро ин майдон дорад.
Амбори ки дар хурук банақша гирифта шудааст, вай ҳам рӯзҳои наздик аллакай бояд ба итмом расад. Дар ноҳияи Кушодиён бошад, аллакай то моҳи август банақша гирифтагӣ ҳастем, ки амборро ба истифода гузаред. Дар он амбор ниёзҳои аввалиндараҷаи ғайрихӯрока барои гурезагон нигаҳдорӣ карда мешавад.